N1 podcast s Suzano Lovec.
Kučan in Janša, dva stola narazen, ženske, ki odhajajo od premijeja Goloba, napovedan miting SDS, referendumi, stavke, prihajajoče evropske volitve, padajoče javnomnenjske delnice vlade in manevri v komunikaciji. Dobar dan, spoštovane gledalke in spoštovani gledalci, drage poslušalke in dragi poslušalci v N1 podcastu, danes o vsem tem, o političnem dogajanju v državi s tremi strokovnimi in zanimivimi gosti. Profesor dr. Samo Uhan, doktor socioloških znanosti, Fakultete za družbene vede in Centra za raziskovanje javnega mnenja.
Dobar dan.
Janja Božič Marolt, strokovnjakinja za merjenje javnega mnenja, direktorica Medijane, ki opravlja raziskave.
Pozdravljeni.
In Anže Božič, nekdaj novinar Dela, zdaj pa že vrsto let novinar za področje notranje politike na Pop TV, moj nekdani kolega sicer.
Moje, zdravo, živjo.
Ki dobro pozna razmere na političnem prizorišču in ozadja dogajanja. Dobrodošli vsi trije še enkrat.
Zdravo,
hvala.
Skratka, sinoči je premier Golob po dolgem času prišel v Odmeve in v 24 ur zvečer. Po dolgem času in tem časom si je odprl celo vrsto front, od tega kadrovskega cunamija, ki je zadev njegove sodelovke, do stavkovnega vala, od padanja podpore v javnem mnenju do fronte s protikorupcijsko komisijo, pa do očitkov, da na vlado na sestanke prihaja njegova partnerka, ki tam daje nasvete, pa to, da se je sestal spletno vplivnico in svetovalka za družbena omrežja Samantha Zimmermann, ki se ukvarja z nasveti za Instagram, in sledile so zelo jasne in javne kritike, da se je premier, da tako rečem, po Instagramil, da ne hodi več k resnim novinarjem v oddaje, kjer bi bil deležen kritičnih vprašanj, ampak da ima raje enosmerno komunikacijo. Zdaj, očitno je včeraj prišel popravljati ta vtis na obe televiziji, ampak ali ga je popravil? Anže.
Odgovoril je na vrsto dilem, zagotovo. Ali je prepričal volivce, bomo najprej videli hitro na evropskih volitvah. Je pa, recimo, jaz bi se pri komunikaciji za začetek ustavil in instagramizaciji. Mi smo ga poskušali dobiti tisto soboto, ko se je odprla teza, ali drži, da odhaja v Brusel, da se dogovarja za položaj, to je bila seveda Janševa teza, ki je pa pač močna teza in vsekakor smo jo poskušali preveriti.
Ja, se te omenil včer.
Ja, točno. In takrat moram jaz reči in tudi potrditi, da pač mi smo dobili odgovor iz kabineta predsednika vlade takrat, zelo, zelo pozno, potem je sledil pa še ta video.
Na naš mediji niso poslali tega sporočila za javnost, na STA.
Mi smo ga dobili, veš kako, se pravi, ob sedmih imamo oddajo, dobili smo ga recimo 15:06, zdaj po spominu, to je kar živčna vojna, če se spomniš, ne?
Spomnim.
Ob takih poznih urah pošiljati ključna sporočila. No, vedeli smo ga, no, da ga lahko pričakujemo, to mogoče še. Potem je pa sledil ta video, ne, ki je pa pravzaprav presenetil vse, ki je sledil točno tistim napotkom, točno tiste vplivnice, ki je par dni sedela prej z njim na sestanku, na vladi, na Gregorčičevi. In tam smo pa pol bili mal presenečeni, pa na tej točki predam besedo.
Jaz moram reči, da me je včeraj, zdaj, če nadaljujem odgovor na vaše vprašanje Anžetu, da me je včeraj premier Golob zelo potolažil, zaradi tega, ker je bil eden izmed prvih politikov, govorim seveda z našega vidika, z vidika Inštituta za raziskovanje trga in merjenje Mediana, ki je eden prvih politikov na tako visokem nivoju, ki ni začel kritizirati javnomnenjskih raziskav, pač pa je na vprašanje, kako odreagira, ko vidi, ko sliši njihove rezultate, ki niso obetavni, pač pa so padajoči, tako glede podpore vladi, kot podpore njegovi stranki, kot ocene dela politikov in njega samega na lestici odgovoril, bomo morali trdo delati. Se pravi, name je naredil seveda pozitiven vtis, kako se bo to poznalo v javnomnenjskih raziskavah, bi jaz rekla, da mi bomo, predno bodo evropske volitve naredili kar še nekaj javnomnenjskih raziskav, tako za Pop TV kot za Delo in bomo seveda spremljali, kaj se bo zgodilo v javnem mnenju, še predno bodo vidni rezultati na evropskih volitvah. Hkrati bi pa rada povedala, da vsega tega, kar Anže ve, kaj se dogaja v ozadju, mi na Medijani vsega tega ne vemo, mi samo merimo javno mnenje, se pravi, mi merimo posledice tega, kar mediji komunicirajo, kar mediji sporočajo, kamor seveda sodi tudi njegovo in njihovo pojavljanje na družbenih omrežjih. Sama nisem strokovnjakinja za komuniciranje in v bistvu se, bom rekla, ograjujem od tega, kar pa bi lahko rekla pa je, da mislim, da tudi na družbenih omrežjih, če že jih uporabljaš, moraš biti avtentičen in da, glede na njegovo vlogo, torej vlogo premijeja in vlogo vladajoče stranke in vlade na splošno, mislim, da so mediji vendarle tisti osnovni, bom rekla televizija ali pa skratka tudi vi časopisi, skratka klasični mediji, tisti, na katere intervjuje oziroma izjave bi vendarle morali pristajati, da bi bila obveščena širša javnost in hkrati, da bi bila obveščena javnost, ki mora biti deležna informacij, ki so javnega pomena, ne pa samo sledilci na družbenih omrežjih. Hvala.
Prosim. Aplauz.
Ne, to je moje mnenje, ne? Ja, pardon.
Dejan Verčič, ki je tudi iz vaše fakultete, je bil recimo na nacionalnem radiju zelo kritičen do teh njegovih nastopih ali pa tudi fotografij na Instagramu, to, kako se udejstvuje in je, to je bilo še preden je prišel na televizijo ponovno, je rekel, da v bistvu mu to zbija kredibilnost, ne? Ti manevri sester Kardashian. Zdaj, na kak način politik, ko komunicira preko različnih kanalov, lahko zase doseže nek pozitiven učinek? Vi ste že omenili, ne, to avtentičnost. Ali Golob to dela avtentično in kakšen je vpliv na javno mnenje, ko nastopa na en način ali na drug način, ker zna se zgoditi, ne, tako je bilo v prejšnjih tednih, smo ga v bistvu spremljali v nekih resnih, težkih situacijah za politika, kjer se ni najbolje odrezal, kjer je bil deležen veliko kritik, potem ga vidimo nasmejanega na Instagramu, točno po teh pravilih, a ne, vidimo ga na fotografijah, v nekih manekenskih pozah in tako naprej. Ja. Ali on to počne avtentično in kako to vpliva na javno mnenje?
Težko verjamem. Premier Golob postaja politik, učna doba je kratka in razmeroma mučna. Čeprav ljudje njegovega kova menedžerja, enega smo že poznali, pravijo, da nikoli ne bojo pravi politiki, ker so krizni menedžeri in so reševali situacijo na drug način in tega niso bili vajeni, je to popolnoma vseeno. Ko si politik, te ljudje, javnost, mediji presojajo po teh kriterijih. Znašel se je v eni, treba je povedati, zelo neugodni situaciji, kar se komunikacije tiče. On kraj vsakega dvoma medijska krajina se je v zadnjih 20 letih, to vi veste bolj kot jaz, popolnoma spremenila. Klasični mediji, na katere vsak resen politik računa, moramo biti kritični, ne upravljajo več vloge na način, kot smo bili vajeni, tudi ne dosegajo tistih skupin, ki so odločevalci. In potem se tak politik seveda novo počeni znajde v vakumu, v zagati. Polno odločevalcev je okrog tebe, vplivnežev in ti ne veš, kaj pravzaprav z njimi početi. Zdaj, če nekaj o klasičnih medijih povemo. Klasični mediji drastično, dramatično zgubljajo branost, poslušanost, gledanost.
Razen na digitalu.
In kaj se zgodi? A veste, kaj se zgodi? Neka odločitev, da je treba tekmovati z novimi mediji. Ne kohabitirati, ne biti komplementaren, ampak tekmovati. Torej pomeni neko trivializacijo, tudi totalno radikalizacijo. In mi dobivamo, mediji seveda so tudi v lastništvu različnih interesnih skupin, tudi lastniki so tudi tisti, ki ne prihajajo iz medijskega sveta, imajo svoje interese. In torej tisto, kar je popolnoma jasno s klasičnimi mediji, ne boš dosegel nikoli nekih populacij. Potem pa pridejo novi mediji, ne, kjer pa je zagata strašanska. Nekaj nekomu zamerimo, drugemu zopet ne. Kralj Instagrama, predsednik Pahor, pa če je upravljal neko vlogo, ne bi bil rad nespodoben, karkoli bi naredil, popularnost je samo naraščala. Ne? In na drugi strani, skoraj da bi lahko rekel, karkoli bo premier v tem smislu naredil, izhodišča so postavljena, niso najboljša, upleteni so kompromitirani, če tako rečem, in to bo izrazito težka naloga. Vendarle, pravim, smer pa je prava, prav je, da je to naredil. Na ta način je mogoče en del populacije nagovarjati. Pustimo zdaj osebe, kdo to počne. spraševati se bo treba, kako boš to počel, pa vendarle je treba na nek način doseči voljivce. Zdaj, ali je to kliše, da so mladi, ali da so tisti, ki ne sledijo politiki na konvencionalni način, tisti, ki tudi ne participirajo. Zdaj, to je druga zgodba. Jaz mislim, da tega zrel politik ne more ignorirati, mogoče pa bo tudi obrtno stvar stekla v prihodnosti bolje, kot sedaj izgleda.
Ravno to je morda vprašanje tle, obrtno, da bo stekla stvar bolje, ne?
Vsebina, okay. Vsebina. Zdaj bom rekli, kaj pa vsebina.
In dokler morda gre v komunikaciji, recimo, ok, ne, videli smo pa recimo Goloba v teh zadnjih nastopih, recimo zelo suveren in zelo pritrdni poziciji glede zdravniške stavke, ne? Enega v srednjih težav državi, ne? Na klasičnem mediju. Ta sporočila recimo sporoča
ker preko Instagrama. Ker to je vsebina za klasične medije,
tako,
ne?
Ja.
Ker tisti,
to je pa neko dopolnilo,
ki so
ne?
V tem smislu najbolj prizadeti, seveda smo vsi državljani prizadeti, ampak nadpoprečno prebivalci višjih starostnih kategorij. In tu je bil message, sporočilo, ta pravo. Jaz mislim, da se ta zdravniška stavka onkraj vsakega dvoma lomi, ne gre v najbolj ugodni smeri za zdravnike in lahko se utegne se zgoditi, da bo to prva kljukica ali pa prvi premier v slovenski zgodovini, ki ne bo klonil pred Fidesem. Ni nujno, da bo to na kakršenkoli način razumljeno kot njegova zmaga. Zanesljivo pa bo imelo to velike posledice za menedžiranje interesov skupin, ki imajo veliko ugled, ki so se ga pa polno zapravili, veliko javno mnenjsko podporo, ki jo praktično za zdravnike več ni in to je pa zdaj tisto, kako boš naprej to kapitaliziral.
Skratka, ja, ni samo komuniciranje in način komuniciranja in zbira medijskih kanalov, pač pa je tudi vsebina, ki jo komuniciraš. In pri tej vsebini, ki jo komuniciraš, je za vse znamke, jaz prihajam tudi iz področja tržnega raziskovanja, pomembna osredotočenost. Če česa ne opazimo, ni osredotočenosti. Se pravi, osredotočenost, ne glede na to, na katerem mediju komuniciraš in katero ciljno skupino nagovarjaš, je potrebna rdeča nit. In se strinjam, da se drugače nagovarja Instagramovce kot klasične medije, ampak mislim, da ne glede na padanje branosti, gledanosti, poslušanosti, pri nas ne gre za to tako drastičen fenomen, da bi lahko reševal situacijo z Instagramom.
Ja, se pravi, čujem. Profesor dr. Marko Milosavljević je ta teden ocenil, da okay, komunikatorji si na vladi podajajo kljuko, ampak da je treba paziti, da politik ni pralni prašek ali banana. Ne?
To je nekaj, kar smo slišali od kolega sedaj upokojenega vlada Miheljaka v enem od teh disputov, ko so v nekem marketinškem zanosu, takoj po osamosvojitvi, Jacques Seguela pride v Slovenijo pa reče, politiko morate prodajati kot pralni prašek. In Vlado Miheljak pravi, veste kaj, pralni prašek ni imel starega očeta pri domobrancih. Kaj hotel seveda povedati? Tukaj so neke zelo subtilne dimenzije, kjer je treba kulturno specifiko upoštevati. In to je tisto. Ni politika, ni pa pralni prašek. Čeprav pravimo, da nam perejo možgane.
A se spomniš, ko sva enkrat skupaj delala, ko sem bila še na Pop TV-ju, 24 ur fokus o Borutu Pahorju. Potegnili smo črto pod, ti si pač bil avtor teh dvojnega fokusa in smo potegnili nekak črto pod njegov mandat. In ena od kritik je seveda bila to
Instagram.
Ampak zelo sva poudarila, si poudaril, a ne, da ne gre za to, kje on je, ampak kje ga ni. Ne? In verjetno je tukaj razlika med njima. Ne? On je takrat upravljal neko protokolarno funkcijo, pa smo mu še zmeraj očitali to, kako se pojavlja oziroma kje se ne pojavlja. In je tukaj Golob v drugačni situaciji, ne? Ko se on pojavi na...
Poleg tega je pa recimo tudi istočasno, ko je odkriva zdaj Instagram in raziskuje Instagram, so se zgodile pa tudi pomembne strateški premiki pri komunikaciji vlade med ljudmi na vladi. Ne? Videli smo tam odhode, videli smo prihode, minister Arčon dobiva nekako na tej komunikacijski teži. Pričim rej, meni malo hecno, vlada vendarle ima urad vlade za komuniciranje. Ne? Ma šefico urada vlade za komuniciranje. Ne? Meni je to malo nenavadno, da to zdaj na ministra prehaja, recimo. Ne? Šefi urada vlade za komuniciranje so lahko port paroli.
Zelo
vlade,
malo
ne?
Smo dobrih videli. Veronika z tebe je bila zadnja takšna.
Ja, recimo.
Drnoško, ki smo jo spoštovali.
In mislim, da bi tudi Anže Logar enkrat pri Janši, ali je bilo sam za časa predsedstva, malo se že pozabil.
Je nesrečno začel s podtikanjem komunike pod, v hotelskih sobah. Ja. In mislim, drži. Da bo tako tudi nadaljeval.
O tej novi komunikacijski strategiji, o kateri smo ta teden pisali prav vsi mediji državi, je še nekaj, ne, kar se tiče računa, zanimivo. Namreč pogosto se ta vlada ujame v neke diskrepance. Recimo, včeraj, ne, sem bila zelo pozorna. Skratka, vsi smo pisali o tej novi komunikacijski strategiji. Arčon nastopi, pride in da izjavo za javnost in reče, pač on bo zdaj skrbel za komunikacijo in Arčon včeraj reče, citiram, v zadnjem obdobju so se pojavili informacije, da vlada pripravlja novo strategijo komuniciranja. To seveda ne drži. Želimo samo še bolj strukturirano komunicirati. Predsednik vlade par ur pozneje na Pop TV-ju, citiram, nova komunikacijska strategija nima veze s tem, da po vseh kanalih sporočam isto, ampak da hočem biti jasen in zanikati dezinformacije na vseh možnih kanalih.
Nekonsistentnost.
No, nekonsistentnost. To je to, da je pomembna vsebina in notranja usklajenost in to je tista osredotočenost, ki sem jo prej omenila.
Ne moramo pošteni, zadeva res ni enostavna. Ne. Ko razpravljamo o vsebini na Instagramu, je seveda treba natančno razumeti, kaj tam lahko narediš, da ima težo. Lahko si ti ekscesen. Če boš dolgočasen, bo je rekli, ne vladaš Instagrama. Zdaj, jaz Robertu Golobu ne bi svetoval, da bi se učil pri prejšnjemu predsedniku vlade. Tega ne želimo gledati, kar smo tam videli. Ampak on je bil monster Twitterja, bivšega zdaj exa. Ne? A to želimo mogoče? Tam je bil eksces. Tam je bil eksces. Doma, ne? Zdaj, če bo predsednik vlade podobnega počel, bomo rekli to, kar je po moje zelo neposrečeno rekel včeraj Boris Vezjak, dobivamo drugega Janšo, kar je dogotantno, to seveda ne more držati po nobenem kriteriju, ampak imel je v mislih neko avtoritarnost, ki je po moje včasih bolj nek izkaz pomankanja samozavesti, pa poskušaš to nekako kompenzirati, ker v tebe to tudi nekako pričakujejo. Odločnost potem, ko se ti na urniku, ko ga pogledaš za naslednji teden, zavrti, ne veš, ali te bo traktor povozil, ali te bojo zaprli na upravno enoto, ali te bodo doktori, ne vem kaj, stavo naredili, ne?
Pa še ena, dva ne moraš poklicati.
Ampak tudi to verjetno loči dobrega politika od slabega, tako kot dobrega voditelja televizijskega od slabega, ker mnogi slabši televizijski voditelji kompenzirajo takrat, ko niso samozavestni to s tem, da so pasi, ne? Kot mi dva veva. Oziroma, kot se reče v našem fohu. Ne? Mimo še enega...
ene stvari... opazimo tudi nepoznavalce.
Mimo še ene stvari pri tej komunikaciji ne moremo, namreč, če ste bili pozorni, na jasno vprašanje, ali ima Tina Gaber, torej zasebna partnerica predsednika vlade, sklenjeno pogodbo stranko Gibanja Svoboda, torej, ali stranka plačuje za svetovanje, doslej jasnega odgovora na to nismo dobili v javnosti, oziroma niso ne potrdili, ne zanikali. Tudi včeraj zvečer je na Pop TV-ju je v bistvu rekel nekako tako, da sta se odločila, ker je bilo zadnje čase toliko leži na račun Tine Gaber, da se odločila, da teh stvari neresničnih, niti neresničnih ne bova več komentirala. In potem je speljal na to... zakaj vas ne zanima kaj drugega v politiki, zakaj me sprašujete v zasebnem življenju. Zdaj, tukaj je tudi neka diskrepanca oziroma nekonsistentnost, ker namreč, kar se tiče Tine Gaber in zasebnega življenja, že prej je predsednik vlade najprej govoril ob začetku mandata, da zasebnost je pač njegova zasebna stvar, kar je povsem
legitimno. Začelo je z otroki takrat.
Tako, kar je povsem legitimno stališče in ne, ok. Potem je pa na oddaji preverjeno sam razlagal v bistvu stvari o zasebnosti. Tam je v bistvu razložil, da je prišel te stvari razlagati o Tini Gaber, zato ker da je bilo tok izmišljenega v obtoku. Zdaj pa z istim argumentom, da je veliko izmišljenega, pravi, ne bom odgovarjal o tem, ali jo stranka plačuje.
Mislim, se dejmo nekaj priznati, ko greš tu dejstva preverjati, se res izkaže, da je res veliko stvari najmanj prenapihnjenih, ne? Hec je pa tu, da se tu ogromno zasebnega prepleta s službenim in tudi ljudje okoli Tine Gaber dobivajo moč na Gregorčičevi v tej komunikacijski strategiji PR-ovke poznavajoč in ko se spozna z, se pravi, premijevo partnerko, postane glavna PR-ovka, ostale odidejo. Ne? Tako da tukaj je tudi malo ta neformalna moč, malo ta neformalen vpliv, Podobno zgodbo smo videli recimo takrat pri odstrelu medvedov, ne, na sicer popolnoma ločeni problem, mislim, tematiki, ne, ko je postavila eno stališče, je vlada zavila v tisto smer. Ne. Čeprav ta vlada načeloma tudi vodi to politiko, ne, pa je morda po tisto kmetijsko ministrico ni tako izrazito. Ne. Ampak tle se to zelo, zelo meša. Vem pa, da so nam pa potrdili, da za to drugo Instagramerko, ki jo je tu spet pripeljala Tina Gaber, da ni sklenjena nobena pogodba. To so pa potrdili.
Ja,
so recimo,
potrdili,
ne?
Ja.
Ja. A sem te prekinil?
Ne, jaz, veš kaj, zanimivo je, da jaz sploh ne vem tega insajderskega dogajanja, ga ne poznam in ga, vi ga poznate, ga lahko komentirate, jaz pa ga, sploh ne morem ga komentirati, no, tako. Ker sem bolj, mi na Medijani smo bolj posledica vsega tega, ne, ogledalo, kar se zdaj, ja, ogledalo, kot pa vzrok za vse to. Ne. Vi zdaj razlagate o vzrokih, kaj se dogaja, bomo pa videli zelo malo, kaj se pa potem v javnosti zgodi. Mm-hmm. In ni dvoma, da na javno mnenje dejansko imajo vpliv vsi mediji, tudi novi mediji, tudi družbeni absolutno, mediji. Absolutno, to, kar si ti prej rekel, zdaj Instagram je vendar le bolj slika, pa bolj film, kot pa Twitter oziroma X, ne, ki ga je prejšnji tako, premijer ja. Uporabljal. Tam so bile besede ostre, tu so pa slike, fotografije, podobe, ja, podobe tiste, ki privlačijo ali odbijajo. Ampak pravim, da če si kaj upam trditi, poznavajoč, vendar le malce psihologijo potrošnikov in državljanov, je dejstvo, da ljudje prepoznavajo avtentičnost. No, to pa bi si upala no, trditi in narejenost.
V tem,
ne?
Kako govoriti o stvareh, ki so v tej državi zares pomembne. Mislim, to je neverjetno, ne, da ti kot politik se moraš dobesedno izboriti prostor, da o kakšnih vsebinskih stvarih govoriš, ker ti petkrat te prekinajo z zgodbo, ki je seveda, ne rečem, da ni medijsko pomembna. Pa vendarle, ne, državljani, če zdaj probam biti klišejski, imamo pravico zvedeti tudi kaj o tem, kako so v državi stvari sučajo.
Predvsem o tem.
To ampak, ja, recimo, ampak kako se sučajo v posteli pa v dvigalu, nam morda pa ni treba vedeti. Ampak yes, razumeš, to, če zadeva pogodbo, službeno delo in odlivanje denarja, ja, eventuelno, ja, ker smo občutljivi na evre, o milijardah nimamo pojma.
Ne, gre tudi za ta vpliv, ki ga je.
Veš, to ja, ampak kaj se pa
ampak
pa
fino je, če imamo neko možnost, neke prioritete, ne, pa neko težo. Ampak ok, dobro.
Dobro. Premijer Golob je najprej zadržal imenovanje dveh državnih sekretark, ki jo je predlagala nova pravosodna ministrica Andreja Katič. Ena je bila včeraj sicer imenovana, Andreja Kokalj, druga je, če smo ga prav razumeli, še na mizi. Med gibanjem Svoboda oziroma predsednikom vlade meni zdaj se ves čas zdi, da v bistvu niso čisto isti valovni dolžini, ne, Anže, oziroma skoč so neki kratki stiki. Kakšen je ta odnos zdaj?
Zelo zagoneten, že aha. Od samega začetka. Videli smo že pri imenovanju ministrov, se je to pokazali. Čeprav jaz pa moram reči, da tle pa mal razumem logiko. Andreja Katič si je želela eno od sekretark pripeljati gospo, ki je delala na Hojsovem ministrstvu v času najhujše policijske represije, kar je bil fundament te vlade, proti katerem je šel. Mislim, meni je tle popolna logika, da bojo zavrnili tako kandidatko. Ne? Meni je skoraj malo nepredstavljivo predlagati, recimo, tako kandidatko.
Se pravi, se ti zdi, da je nalaž?
Ni pa vsem slučajen.
Je pa Golob včeraj, jaz sem gledala pa še odmeve,
ja,
prav,
sve,
prosim,
tudi.
Jaz sem gledala, želim biti ja, informirana. Ne, je pa rekel, da je to njihova ingerenca, da v bistvu je vlada tista, ki potrjuje. Jaz
seveda,
ne vem, kaj so,
no, tako da
potem takrat naj ne bi bilo nič narobe.
Mogoče pa treba tukaj iti pa dva ali pa tri korake nazaj, ker tisti tudi nesrečni zgodbi sestavate vlade. Ta vlada je bila sestavljena vemo kako, z neko spektakularno zmago gibanja, brez izkušenj, potem pa sestavljanja, kjer je tudi civilna družba, zdaj je to prav ali ne, pač poslušati glas ljudstva tudi na ta način, prispevala k temu, da je bila vlada z ministersko podobo takšna, kot je bila. Potem pa nastane neka zagata, med vas sva se malo prej zunaj pogovarjala, pa demo še poslušalcem in gledalcem to povedati, kjer pride do neke mimikrije, bi rekel. Tudi med tistimi, ki želijo biti politiki, pa prej niso bili in to svojo profesionalno karizmo zakriva za tem. Jaz mislim to omeniti, to nesrečno zgodbo s Tatjano Bobnar. Ne? Karkoli se je zgodilo. Tukaj je treba najprej razumeti neko hierarhično razmerje med premijerjem in ministrom. Onkraj vsakega dvoma mora biti jasno, kdo je nadrejen. Razumeti moramo tudi avtonomnost ministra. Potem je pa tukaj neka profesionalna spodobnost. Nastal je kratek stik. to sprejmemo. Sprejmemo tudi razlago, ki smo jo slišali, da je Gibanje Svoboda pred volitvami napovedovalo, kaj se bo zgodilo v policiji. Gospa, ki je kasneje postala ministrica, takrat s tem ni imela težav. Potem je postala, ni bila več policistka, ampak je postala političarka. V tistem trenutku se vzpostavi ta hierarhija in potem kot političarka ni bila več sinhronizirana s predsednikom vlade. Na tej točki še nič narobe. Potem pa nekdo odstopi ali pa je odstavljen. Neka digniteta profesionalna, etika politika pravi, tudi če se s tem ne strinjam, bila sem del te ekipe do konca mandata, potem pa pišem memoare. Ne pa 15 minut po tistem iti na tiskovno konferenco in pomislite, razkrivati nekaj, kar je bilo izrečeno na štiri oči. In potem se zapletati v zgodbe, ko si kot politik pravzaprav povedal, da si počel nekaj, kar ne bi smel, imeti informacije o delu tajne službe in potem pravzaprav svojo kožo reševati tako, da greš v pravzaprav neko diskreditacijo ali pa celo tožbo, kot smo kateri slišali. To se mi zdi, da je nekaj zelo indikativnega v slovenski politiki, ko tudi od nekoga, ki postane politik, potem slišimo, da je bil na njega izvršen politični pritisk. Ja, kakšen pa za vraga? Samo političnega lahko izvajam kot tvoj nadrejeni, vse drugo je prepovedano. Ne? In tudi potem politika dobi nek predznak umazanega, nekaj, kar se pravzaprav ne grejo strokovnjaki.
Še bolj neverjetno je pa, kaj je bila tle kolateralna škoda, ne? To je, mislim, nor nacionalni interes, ne? Tu je neka agenta prvič prejeta, sodelovanje s tujino, to je zgodba, ki se bo še absolutno...
Torej, argument, ne, da je nekdo prirejal aritacijo zato, da bo boljši spadl njegov referendumski rezultat, je otroči. Verjetno nihče resno v tej državi ne misli, da se je Slovenija sama odločila, da je bo ruska vakuna v tej situaciji aretirala. Seveda se ni. Ne.
Ampak, Anže, je pa opazno, da predsednika vlada zelo skrbi, kaj se bo zgodilo na KPK, ne?
Zelo skrbi, ja. Ne na zadnje izkorišča vse pravne možnosti, ki jih ima.
In najboljše odvetnike v državi.
Ja, absolutno.
In KPK mu gre sam na roke.
KPK se pa strelja v koleno.
Precej samo kompromitiran z dobro Šumijem v nekem zelo problematičnem odnosu z takratno šefico Bobnarevo. Potem Savski, ki ga je moral Šumi pravzaprav zadrževati, nazaj ga vleč na Facebooku in zdaj ta nesrečna zgodba bagatelna z nekjo parcelo, ne, kjer se pravzaprav senat je neoperativen. Ne.
In je pa res, da to pa vse postopek daljša. Ne? Ja. To je pač tako. Posledica tega. Ne?
In če imamo na tem še to, ne, kar je Nataša Pirc-Musar, predsednica države, rekla pri nas, ne, da v bistvu, če KPK ugotovi kršitev integritete, bi primoral odstopiti.
On je sam to rekel, da bo odstopil.
Tudi sam. Vse to...
Ampak to je nekako lahkotno izrečeno, a veste?
On je tudi rekel, da bo pokazal vse dokaze, pa povedal vse dokaze, pa nekako do tega...
Zelo je jasno, da on tega, da njega to zelo skrbi, no, po reakcijah, ne?
Kako ga ne bi, ne?
Ja,
tako.
Čakaj, ampak zakaj pa bi ga, če je vse v redu?
Ampak še nekaj rečemo, zakaj pa bi ga, če...
Ne, ne razumem, ja vprašam.
KPK pravzaprav ni sodišče, ne? KPK... V enem drugem podcastu je bivša ministrica Kresalova povedala, kako narobe pravzaprav to razumemo, oziroma kako smo prikrojili KPK. KPK je bil narejen za preganjanje sistemske korupcije, ne pa ad personam. Zdaj pa razumemo KPK kot neke izvršne sodbe. Res je, strinjam se, ne? Če se ti to zgodi, potem nimaš kredibilnosti, nimaš kapitala v resnici.
Sploh, če se sam sklicuješ na to, ali če smo videli...
Staviš na integriteto.
To pa je. Tako da...
Bolj gre za etično ravnanje.
Tega se nekako ne da se preživeti, če se ti to zgodi. Ne? In ti nič ne pomaga, če se sklicuješ, da recimo številne sodbe KPK niso zdržale testa potem na pravem sodišču. Ne? Ampak recimo primer Katarine Kresal je tak. Ne? To se...
omenjene so bile že v bistvu, začela sem s temi ženskami. Ne? Zdaj je bila Tatjana Bobnar omenjena, potem je bil ta drama v stranki, ki so imeli z Urško Klakočar Zupančič, ta nek krah med njima. Ne? Torej, zdaj pa odhodi Kaja Širok, Petra Škofic, ok, vmes je bila tudi Dominika Švarc-Pipan, ki ni iz te stranke, Saša Leban in zdaj Vesna Vuković. Anže, pojasni nam, kakšna je razlika med vsemi temi spori oziroma nesoglasji in vsemi temi ženskami, ki so odšle, tako drugače, no, Urška Klakočar Zupančič ni odšla, in odhodom Vesne Vukovič. To ni isto.
Ne, to
isto.
Ni ista zgodba. Tako,
to je zelo drugačna
kolosalna
zgodba.
Kolosalna razlika. Imamo dosti časa.
Ja, mene zanima.
Jaz bi tako recimo bi se tle s svojo kolegico Metko Majer strinil, ker smo se tudi zadnjič o tem pogovarjala in je rekla, apsolutno je večji šok bil tle premik, se pravi najožje zaupnice, gatekeeperja predsednika vlade, to je Peter Škofic. Tega ni nihče videl, tega ni nihče pričakoval. Narejeno je v imenu neke optimizacije dela. To je neka logika, ki jo je predsednik vlade prinesel iz poslovnega sveta v politiko, kjer je logična stalna neka optimizacija procesov, v politiki pa to ni tako
običajno.
Nujno in običajno in hitro. Predvsem pa jaz tukaj mislim, da če se greš optimizacijo, narediš optimizacijo na bolje. Jaz razumem, da če ti, in Petra Škofic je bila en najbolj izkušenih ljudi, ki je mimo grede zapirala vrata vdoru oziroma temu influencerstvu tega Instagrama in vplivu Tine Gaber.
In ni nekdo, ki bi kimal, ne?
Absolutno.
Šefu, nobenem od šefov, ki jih je imela, ni...
Zato so jo imeli, ker je bila tako sposobna.
Tako, skratka, ni človek, ki bi kimal. Ja?
Tako, ne.
Pradeljuje, prosti.
In tle je enostavno bilo veliko presenečenje in če greš ti v optimizacijo, bi jaz tle pričakoval, ok, v redu, vedno je optimizacija. Možno nič ni narobe, če se probaš izboljšati. Ratingi niso najboljši, kakorkoli. Ampak, a je pa zdaj optimizacija s tem, da pripeljaš enega relativno neznanga nekdanjega LMŠ-ovega sekretarja iz poslanske skupine na to mesto, ki je ključno, eno ključnih mest v vodenju države. Ne vem, bomo videli, se bomo morda izkazal kot odličen, ampak na prvo žogo pa ne bi ravno rekel, da je to neka optimizacija, ne? Ni neka močna persona, ki bi tle vplivala na predsednika vlade. Medtem, ker pri Vesni Vukovič pravzaprav je pa drugačna zgodba. Vesno Vukovič je bilo pa ogromno pritiskov zlasti zunaj Gibanja Svobode, da se jo pač umakne. Ona je bila en, recimo, če se malo po nogometno izrazim, en tisti zadnji vezni igralec, ki je mal grob, pa mal štarta na nasprotnika in ga morda hočeš imeti v svoji ekipi, nočeš ga imeti pa v nasprotni ekipi. In zato je ogromno kritik prihaja zlasti od ljudi, ki so delali z Golobom, proti Vesni Vukovič, ker je oddelala kakšne dirty business, ne v slabem pomenu besede, kanalizirala velikokrat tudi neko nejvoljo nase. Ne? In je bila v tem smislu izjemno nepriljubljena, to je tudi ta sekretarski boj med sabo, boj, to je čista vplivna funkcija, to so kadroviki in podobno. In je bilo tle ogromno nekih pozivov, naj se jo zamenja. Premier je to do nedavnega zavračal, absolutno tandem Golob Vukovič se je zdel eden trdnejših v slovenski politiki, potem se je pa spremenilo na tistem večernem sestanku ali nočnem sestanku, kot bi rekel, na svetu Gibanja Svoboda, kjer je odstopila sama. Tako je velika razlika med Petro Škofic in med Vesno Vukovič.
Današnja novica, Levico zapušča 23 članov stranke, razkriva dokument, ki smo ga neuradno pridobili na NN-a in ga malo prej objavili. V njem odhajajoči člani stranke, med katerimi so tako člani levega krila kot tudi drugi, vodstvo Levice očitajo, da so po vstopu v vlado pozabili na svoje korenine in da se je stranka uklonila, citiram, interesom kapitala. Med podpisniki je tudi 5 članov, ki so konec februarja izstopili iz sveta stranke, med njimi ni Mihe Kordiša. V pismu Levico imenujejo za, citiram, bankrotiran politični projekt. Pa me zanima, predvsem vaju dva sprašujem, je Levica že bankrotiran politični projekt? Kje so delnice Levice?
Izvoli. Sam pol nimam, z vidika javnega mnenja sam povedala.
Sam nimam teh notranjih informacij, ne poznam tega notranjega življenja strank, ampak ta zgodba je tudi zelo indikativna. Ne? Takole, vprašamo se najprej, kdaj pa se je začela lomiti javnomnenjska podpora tej vladi. Meni bilo nekoliko presenetljivo, da je eno leto in pol zdržalo da je vlada zdržala na precej visokih ratingih. Ne? Zakaj mi je bilo to presenetljivo? Ker ni nič počela, pravzaprav. Ne? Z ničemer se ni bilo mogoče zares pohvaliti. Ne? Ampak, seveda, toliko časa pa sem v tem poslu, da vem, kaj to v resnici pomeni. Takrat, ko napoveš, da boš nekaj počel, ne? Karkoli, v skladu s koalicijsko pogodbo, nekaj tako famoznega, ali pa mimo tega, potem pričakuj nevihto. Ne? Takrat pa se seveda združijo interesi, lobisti, frustriranci, tisti, ki kaj pričakujejo in torej takrat se pa kopja lomijo. Te vlade se je zgodilo natanko tako. Ne? Ni nagovorila ali pa je na način, kot to nekomu ne bi všeč, nagovorila pač neke skupine, napovedovala ukrepe, nekaj je uspelo, nekaj še napoveduje, ampak to je bilo seveda dovolj, da se je zganila mašinerija in se seveda ne bo ustavila, dokler se ne bo to ustavilo na drugačen način z volitvami, po moji presoji rednimi ali pa malce skrajšanimi in tako drugače. Levica, zgodba levice. Ne? Nastanek levice je seveda zelo posebno v evropskem prostoru, klasične levice, videli smo jo v Nemčiji, pa nekaj malega v Avstriji, imamo komuniste v Gracu, Županjo, pa zdaj mislim, da v Innsbrucku. Ne. Levica je bila korektor socialna demokracija, ki je socialno demokracijo vsebino, mislim, zgubila z Borutom Pahorjem takrat in z navezavo na tisto nesrečno tretjo pot, z Blairem, ne. In levica je bila tista, ki je poskušala z vstopom v ta prostor radikalizirati to misel. Urbana podpora levici je zelo velika, mislim, da trdna. Paradoksalno pa levica nima podpore voljivcev tistih, za katere se nominalno na papirju zauzema delovskega razreda, ker ga praktično v tem pogledu ni. Levica se torej zdaj zauzema za neko idejo, ki je tudi v evropskem prostoru seveda v tem delitvi moči potisnena na obrobje, češ da je radikalna, da je antipod skrajni desni, levica naj bi bila skrajno levo, ampak tragika je, ne, da se s to spremembo hierarhije evropskih vrednot v 20-ih letih čisto spodobne ideje zaščita okolja, varstva pravic marginaliziranih skupin, enakomerna distribucija bogasta razglašajo kot popolna radikalnost. Ne? In to je tragika. Zdaj, ko pa ti vstopiš v neko vlado, postaneš, moraš postati, če želiš preživeti pragmatičen. Ne? Moraš pravzaprav stopati korak nazaj, sklepati kompromise, slišimo z delodajalci, z deležnikimi temi, onimi drugimi in to nujno pomeni, da je padla senca na tvoj čist obraz v času, ko ni bilo treba prevzemati odgovornosti. In zdaj levica tako dolgo ustraja in mislim, da bo ne, ustrajala v tej vladi samo zato, ker je že morala pogoltniti očitek še iz prejšnje konstelacije, da je zaradi njenega nedelovanja Janša pravzaprav prišel na oblast. Ne. In ta strah, se upravičujem, ta strah je tisto, kar bo tukaj so. To pa, da pride do čiščenja in pomlajenja, je pa neka dinamika v strankah, ki niso vojaško ali pa teološko organizirane, kar je na drugi strani, vemo.
Jaz bi se najprej navezala na Anžeta in na te ženske in na te menjave ekip. Skratka, vidimo, da se premier Golob poslužuje različnih prijemov za to, da bi popravu rejtinge. Jaz mislim, da rejtingi morajo biti posledica delovanja, ne pa popravljanje vtisa in upam, da ne sledijo samo rejtingom kot takšnim, pač pa da bodo naučili javnost, kaj je potrebno, pa na kak način na dolgi rok lahko, bom rekla, zadovoli takšne in drugačne interese. In to, da menja celo ekipo, je lahko da celo bolje, kot da bi menjal enega posameznika, ki se ne bi nekje, bom rekla, uskladili med sabo. Je pa res to, kar praviš, da so to ljudje, ki so nam sicer neznani, lahko da so usposobljeni, ampak je pa zamenjal paradne konje, ki so bili profesionalci in to močne lahko...
Igralce,
tako, in to ni nujno najboljše. Ampak dopustimo možnosti, da ja, se pravi, zamenjal je zdaj celo ekipo in da vidimo, kaj se bo naprej zgodilo. Kar zadeva pa, in se tu strinjam s tabo, ne poznam pa ozadi, kot je rečeno. Samo je zelo dobro razložil fenomen levice v Evropi, v svetu celo in tudi pri nas. Mi pa smo opazili kaj? V zadnjem času. Levica je imela odkar so v vladi, zdaj bom rekla, relativno stabilne rejtinge, rahlo padajoče. Ampak ja, na Gaussovi krivulji,
ne,
na Gaussovi krivulji se smatrajo tako na desnem, na levem robu. Okay? Zdaj le so pa v zadnjih mesecih vendarle zgubili odstotno točko 2-3, kar je pri 5-odstotni javnomnenjski podpori lahko že polovica. In kaj pa opažamo? Rast piratov. Zdaj, rast piratov je javnomnenjska rast. Izkazuje se ponavadi, da ko se javnomnenjske podpore v levih strankah povečajo, ni nujno, da se ta iste rating iz javnomnenjskih podpor prelijajo tudi v volilni rezultat. No? Tako da ta hip se izkazuje tu in še v druge spet, zdaj, ti ne boš želel slišati, bom rekla, skrajne stranke oziroma v bom rekla, nasprotnike volitev in upornike volitev. Ne? Tako da tu gre za neko vrste lahko da razočaranje.
Lahko malo dodam k tej politični arhitekturi strankarske. Ne? Vendar se dogajajo neki premiki, ki nam ne morejo biti najbolj všeč. Najprej pojasnimo nekaj. Ne? Ta pester nabor levosredinskih liberalnih strank od razpada LDS ne? Ohranja nek agregat volivcev, ki se mobilizira ob volitvah in ker ni tako pravzaprav zvest, tudi mentalna mindset struktura, ne, je popolnoma drugačna kot od recimo Janševih desnih, potem zgublja ta entuzijazem. Ne. Se zgublja v tej kritični refleksiji, ki naj bi bila lastnost ljudi, ki volijo te stranke. Ampak se umikajo v neopredeljene, kot je pravi Janja, umikajo se malo med razočarane, nikakor pa ne migrirajo na desno. Nikakor. In to se ne bo zgodilo. Nekaj pa se je zgodilo, kar nas mora skrbeti. Da stranka, ki ta trenutek vodi v javnomnenjskih raziskavah in je veljala kot relativno konzervativna ali pa zelo konzervativna, pa vendar v bloku evropske, bi rekel, krščanske konzervativne družbe, pomemben, tvoren člen, se samo radikalizira. Pomislite, ne? Pomislite in to je tisto, kar bi moralo nekoga v tudi slovenskem prostoru skrbeti. Ne? Odrekla se von der Leinovi nek način, Ki nikakor ni liberalka ali pa levičarka, nikakor ne. Ne. Zakaj se je odrekla? Zato, ker pravzaprav zagovarja neko agendo. Včeraj smo v oddaji Tarča slišali, mislim, da me ne bo zameril Bogdana Biščka, ki pravi, skrbi nas, da se je stranka radikalizirala, ker je ocenila, da je bila, ko je bila na oblasti, preveč popustljiva do nekaterih idej. Ta stranka ne, postaja pandan evropski radikalizirani desnici, ki brez sramu, tudi pri nas, uporablja neko besedno zvezo naš predsednik opozicije, kulturni marksizem, pazite, ki ga je v manifestu Breivik zapisal, potem, ko je pobil 70 otrok. Nihče v slovenskem prostoru tega ne problematizira na ta način. In ta, ne, delitev, ne, oblasti pri nas, ne, kjer se pravzaprav formira neka relativno močna večina, ki glasuje proti, ne, nima pa pravzaprav jasnega liderja, ne, ki bi jo ohranil, ne, na površju za naslednje volitve, je tisto, kar je specifika slovenskega prostora. Ne.
No, ampak kar se dogaja ne, vsakič znova, je torej, da prihaja do teh novih obrazov. Ne, vas tudi skozi sprašuje, kdo je novi Dončić, kdo je novi, kaj že, Trnovšek, ne, ja, se reče, kdo je
ne grem, ne grem.
Potem pa rečemo, ja, pa, pa stara volte, ne?
Ja, to je včeraj.
In vedno znova se ti nesposobni novi izkažejo kot na nek način politično nevešči, nesposobni za nekatere stvari, vedno znova teče levica ta isti krok in se ujamamo v zanko, kdo je trenutno najboljši anti-Janša. Skratka, vmes pa se dogajajo...
Ne... Tudi, morate vedeti, tudi Janša ni več to, kar je bil. Ne? Janša neki, današnje Janša je nekaj druzga, kot Janša je spred 20.
Zagotovo,
let,
pa, zagotovo. Skratka, vedno znova to tiskanje, iskanje in tiskanje novih obrazov in hkrati to je ta model, ne, da se Janša onemogoči na način vedno novega iskanja novega obraza. Hkrati pa ugotavljamo, da da v bistvu stvar ne deluje, ne? Če moramo...
Ja,
če
in potem imamo recept. Znova... Kaj imamo recept? Ja. Mostograditelji, smo ga poslušali. A veste, kaj pomeni mostograditelj? Nazadnje je ta izraz uporabil podobnik in žal skupaj s pokojnim Janezom Drnovškom, ki mu je podobnik pil kri, ne, se poskušal pokazati kot nekdo, ki gradi vezi mostov in to se je zdaj ohranil. Ta ideja se prenaša v ta prostor, ko se poskuša diskvalificirati nove obraze. Češ, da novi obrazi homogenizirajo del politike, mi pa moramo najti skupne točke in se povezati. Veste, kaj v slovenskem prostoru pomeni graditi mostove med enim in drugim polom? Čudovita demonstracija je bila ob nakupu te nesrečne stavbe. To pomeni delitev plena in nič drugega. In tisti, ki so najbolj strastni zagovorniki te ideje danes, morate se vprašati, tudi med mojimi kolegi, kolegicami, jih je nekaj takih, ki bi morali, ko stopijo v javni prostor, reči, sem profesor ta in ta in hkrati lastnik te in te firme, ki je izgubila donosen, lukrativen posel s tem, ko je nastopila ta pa ta vlada. In zdaj bom jaz nekaj tej vladi povedal. Lepo vas prosim, se nismo odvčeraj. In to graditeljstvo, iskati sredino, ne? Sredina se sliši tako konjunkturno, fino, fajn se jo da zapakirati, ni radikalna, ne zbuja gnusa. Uporabil sem izraz radikalna sredina, radikalna praznina. Ne? Se pravi, biti všečen vsem na levi in desni, v resnici je bolje, zelo verjetno, testirati nekaj, neko refinirano, čisto idejo, ki je dobila nek mandat, naj ga pravzaprav poskuša uresničiti in potem jo zamenjamo, če ugotovimo, da ne deluje. To ne, to povezovanje prenesejo v resnici resne demokracije, ampak demokracija je v krizi. Vidite, da je država, ki je bolj politično razdeljena, je Amerika, Anglija, če hočete. Poglejte, Nemčija in tako naprej, ne, da ne bom časa kradil, ampak...
Anže, velika koalicija, v kateri se tako pogosto giba, jo vidiš.
Zelo se strinjam, da se je na Litijski dobro pokazala.
Ja.
Pokazala se je tudi večkrat doslej, ja. Recimo razni T6 in podobni projekti. To. Absolutno smo jo videli. Je pa tako, ko praviš novi obrazi, jaz nisem prepričan, da če bi se recimo v tem trenutku pojavil še en nov obraz.
Dončič.
Ne, še en Dončič, kakor ne.
Mogoče pa je
špoj. Lahko jaz sam nekaj povem. Res, prosim, Anže, a mi dovoliš, ja, prosim, absolutno. Suzana, samo. Ja. Lej. Dončiča je spisala v naslovu moja takratna intervjuvanka, ali skratka novinarka Dela, Suzana Kos. To je bil eden izmed najbolj klikanih branih člankov v redu. V kontekstu iz intervjuja je uporabila ta naslov. Ampak jaz moram nekaj sam povedati. Takrat je res bil Šarec doslej edini premijer, ki je zasedal prva in druga mesta v redu in podporo vladi je edini premijer, ki je imel nad 50%. Sam to snoha.
Novo spon, ne?
Ja, res. No, okay.
Se, jaz vam naučitam tega.
Dobro, da me še ni Dončič tožu, zato ker se tokrat uporablja njegovo ime kot njegov brand. Ne?
Prav, ja,
sam to snoha tla povedati. No, novi obraz.
To bi
ja, zdaj so spet idealni pogoji. Zdaj gojišče za novi obraz. Mislim, gojišče. Zaradi tega, ker ne spoznamo tega dejstva, da se to ne izide. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi politik je ne samo znanost, ne samo profesija, je tudi obrt, skratka vse troje. In politik ne more biti vsakdo, to je pa moje mnenje, ama razumete? Ne? Mislim, zdaj eno so tradicionalni politiki, drugo so novo naučeni politiki in mi v bistvu te generacije politikov na levi nismo
ampak
vzgajali.
Država je stara več kot 30 let.
Bi že lahko imeli.
Ne,
ampak bi že lahko imeli.
In kakšen star bi se pa prav lahko poslovil.
Aha, ja, bi se lahko poslovil, ampak bi že v 30 letih lahko imeli tudi generacijo novih politikov, ki bi bili sposobni upravljati državo.
A je potem lahko, menjava generacij nekaj, kar bo s temi strankami, ki so zdaj, prineslo kakšnokoli spremembe?
Politika sama... je tako neatraktivna postala za mlade, uspešne, prodorne ljudi, zato ker je, kot sem prej rekel, anatemizirana. Tudi tisti, ko postane politik, ko se poskuša izvlečiti zagatne situacije, reče, da je bilo nekaj politično narejeno in je to pomeni umazano. Ne? Politika kje so ti stari gospode, Mitterrand, pa Kosiga, pa tako naprej. To so bili gospode politiki, ne, ki so natančno vedeli, da je to power play, ne, ampak stilom. Ne, tisto, kar je pa pri nas, je pa brez stila. Ne.
Mi zdaj en zanimiv poskus novega obraza gledamo pravzaprav na desni, čeprav ni nov obraz.
Ja, ja, ja.
Ne, seveda je poslanec SDS-a, seveda je zatem določena igra, ampak gledamo...
Ne, morate roko zvedi, da bom rekel, da je nov.
Ne, ne, sej,
pravim,
ne.
Neke vrste.
Se mi zdi, da se vidi, kam po stacu moli pr samo to, ali ne? Ja, mogoče drži. Sam jaz malo tako sem.
A moram biti bolj natančen.
Ne, ne. Krasno, ne, krasno, hvala Bogu. Ampak pravim, da tokrat imamo poskus nov obraz, mislim, kot... tehniko v tem primeru, ne kot Anžeta Logarja, kot ime pa primek. Ne? Ampak poskus lansiranja nečesa novega gledamo tokrat ne na levici, ampak na desnici. Časa dovolitev zgleda še zadosti, tam nek navidez, jaz to ocenjujem kot navidezni prepir.
Ja. Ne? Ampak je Metka Majer zadnjič tukaj, ki je bila tvoja kolegica z Pop TV-a dobro rekla, ne, da v bistvu s tem, ko zdaj Janša vodi igro tam, ne, tako izgleda.
Je postal statist.
In je postal statist, dobro je povedala, je postal statist. Nekaj bi šla bi malo naprej zdaj. Včeraj smo videli nekaj, kar Slovenija zelo redko doživi ali pa vidi. Ne. Milan Kučan in Janez Janša, ne, v katerih smo zdaj vsi malo govorili in jih imeli v ozadju, sta se znašla skupaj v istem prostoru na predstavitvi knjige Dimitrija Rupla o slovenskih voditeljih, skratka tudi o njih je pisal in sedela sta tam s neko tampon cono dveh predstavnic založbe vmes, dva stola, eden od drugega, do pozdrava ni prišlo. Kako je ta njun 30 in več let dolg odnos ali pa neodnos vplival na stanje duha in javno mnenje v Sloveniji? Mogoče najprej ti, Anže.
Jaz sem te mlajšega, morda malo manj spremljam, čist 30 let, ne, ampak ga pa definira, ne, kakorkoli obrneš, ga pa definira, ne, tako kot praviš, na vsakih volitvah se išče anti-Janšo, na drugi strani se straši z strici iz ozadja, ki jih vodi človek iz Murgel. To definira, če hočemo ali pa ne, naš politični prostor, to zmaguje volitve. Mene ne preseneča, da recimo še kdo na desni ni ugotovil, da če hočeš ti preseš to, ta recimo nivo, ki ga desnica lahko doseže, mora iti često, mora iti mimo tega, ne. Verjetno negiranje Ursule von der Leyen ravno ne pripomore k tem, ne. Je to po moje zavoj v... Ne vem, prepričevanje prepričanih, ne, doma
NSC
v Sloveniji.
Poskuša to kapitalizirati, je vendarle zelo sinhroniziran z to paradigmo, ne, ki jo Ursula von der Leyen zagovarja in bomo videli, ali bo to uspelo. Ne. Ker žal, moramo reči, radikalci jim precej dobro kaže. Ne.
In pošilja NSI mimo grede najmočnejše orožje na tokratne evropske volitve.
Za razliko od tistih, ki smo jih prejeli.
A s tem, da kar zadeva evropske volitve, kolikor spremlja rezultate za Evropo, izhajajo iz javnomnenjskih raziskav v vseh državah. Prav? Tako, ja. Iz različnih javnomnenjskih raziskav naredijo povzetke. In tukaj moram nekaj opozoriti. Skratka, kolikor je meni znano, izhajajo rezultatov javnomnenjskih raziskav, ki so, v katerih so pretežno merjene udeležbe in javnomnenjske podpore na parlamentarnih, ne nujno na evropskih volitvah, prva napaka. Druga napaka je pa ta, da izhajajo iz javno objavljenih javnomnenjskih raziskav, ki zajemajo tudi tiste, ki so neopredeljeni in tako naprej, in ki izhajajo iz cele volilne populacije, ne pa iz samo volilnih udeležencev. Mi smo zdaj delali ene izračune in pride do še bolj desne slike za Slovenijo, samo to, da veste. Ne? Skratka, ker smo gledali med udeleženci.
Zato, ker ima
stranke
z zvestim volilnim telesom, imajo ob nizki udeležbi boljši rezultat. Pika.
Tako da lahko, da je situacija, bom rekla, še bolj desna, kot se ta hip prikazuje v vseh teh sporednicah in primerjavah za Evropo. Lahko da.
No in Janez Janša je včeraj tam obrobu tega dogodka med drugim rekel, da bodo evropske volitve ne... v bistvu nekak lakmusov papir oziroma referendum, ne, tako da ali bodo...
To pa mislim, da ne.
Jaz tudi mislim, da ne, zaradi tega, ker ne moramo tega primerjati.
Veste, zakaj ne?
Se bodo pa lahko ponašali z rezultatom. Se bodo pa absolutno to, bodo to izkoristili kot njihov adut.
Nastal bo prostor za interpretacijo. Nastal bo prostor za interpretacijo. Ne? In potem bo seveda nekaj časa bomo to poslušali, ampak ta, te dva rezultata res Nista primerljiva.
No, ampak ali, ali bodo evropske volitve tudi referendum o delu te vlade? Ali bodo voljivci tudi o
po
tem?
Moje ne. Ne. Po moje ne. Če bi bil jaz predsednik vlade, bi bil nesrečen čisto zaradi ene druge stvari, o kateri sem malo prej govoril. Jaz imam, na hitro bom povedal, ene rezultate čisto sveže javnomnenjske raziskave, tudi del evropske raziskave. Je, delali smo 3 mesece na gromozanskem vzorcu z vsemi restriktivnimi metodološkimi merami. Ne? Malo prej sem rekel, da vzameš v roko in ti postane dolg čas ne, pri tej raziskavi. Zakaj, bi rekel? Relativno zadovoljstvo z življenjem, z materialnimi razmerami, srečo, z razmerami v državi nasploh. Potem pa po drugi strani izrazito velika kritičnost, prepričanost, da smo korumpirani in totalna egalitarnost in prepričanje, da je vlada odgovorna za vse. Veste, kaj je posebnost teh rezultatov? To, da ni posebnosti, da so 10 let, 15 let, 20 let popolnoma isti. Ampak nihče jih ne zna kapitalizirati. Kje je zdaj tukaj prostor za propad, razpad države, kakorkoli? To neko dolgočasno zgodbo ljudem prodati kot največji uspeh, je velika umetnost. Recimo, tako, tudi ta nesrečna levica, o kateri smo pregovorili, ne, Malevcu je uspelo nekaj, okay, z nekaj luknjami in pomankljivostmi, dolgotrajna oskrba. Vse vlade, so se, ja, vse vlade so se trudile, pa vendarle. Poglejmo razpravo o gospodarski rasti. Predsednik vlade, ki ima podatek, da država pod njegovim vodstvom, kakorkoli pač, doseže tretjo največjo rast v teh časih, bi moral biti headline. Roko se lahko...
A je kdaj poskušal to skomunicirati ne, v resnih medijih, ne? Naprimer, ali pa to zadovoljstvo?
Veš, kje smo to mogoče zasledili? Recimo pri energetiki smo zasledili. Takrat so se kar precej pohvalili, da so zadržali recimo ceno, ko šla med zlasti med vojne v Ukrajini, recimo.
Ta gospodarska rast, nizka stopna, ok, strukturna nezaposlenost, to pravzaprav nikogar več...
Egalitarnost, ginjev koeficient, mislim, tu levica...
Ampak krati vidimo pa razpadanje zdravstvenega sistema. Velike luknje v šolstvu, ne, manjka nam negovalnega kadra, celo ministri, ne, prejšnji minister je rekel, pač nimamo kaj vzeti, še minister, da ne mora vzeti, če nima kaj vzeti.
Veste, kaj je tragedija, ne, da ko nekdo reče, to je vendarle kumulirana država 30-letnega vladanja, da izpade kot izgovor.
Yeah.
Delno tudi je, je pa konec koncu tudi nekaj resnice v tem, ker smo ljudje to se skozi pokrivali. Bili smo srečni, ko se je 11-krat zgodila zdravniška stavka in se je vedno končala tako, da so dobili vse, kar so pravzaprav zahtevali, pa še nekaj čez za dobro vago. To je dežurni moralist Brecl lepo povedal. Stavke potekajo tako, da se pod mizo vse zmeniš, potem pa narediš nekaj šova za javnost in smo vsi srečni. Nismo srečni, zato ker potem nekomu to eksplodira v obraz. Trenutni vladi, ampak bolj tragično je, da to eksplodira obraz prebivalcem te države. Ne? In zdaj smo na točki, ko nekdo mora to presekati, grdo je, ceno visoko plačujemo, ampak ali imaš kondicijo, psihično stabilnost, da to zdržiš?
No, ampak smo pa tudi v situaciji, ko imamo torej stavko, ne, stavke, ne samo zdravniške, ko imamo kmete na ulicah, a ne, prihodni teden spet, ko Janša napoveduje zbor naslednji teden, ne, od katerega si obetajo močno mobilizacijo pred evropskimi volitvami in zdi se, da smo v bistvu izrednih razmerah.
Nismo.
Ampak to izgleda, kot da smo pri nekaterih stvarih v izrednih razmerah, pa Janezu Janši ponovadi zelo odgovarja, ne, Anže?
Ampak je pa tudi predvidljivo. Jaz mislim, da
zdaj smo to že zelo veliko
odvidljivo. 21.3. Ne, bo na nek način tiste, ki so pozabili, kaj smo doživeli v prejšnjem mandatu, lepo taksativno spomnil. Ne. To bi znal nekdo tudi sebi v prid obrniti. Ker tisto, kar boste v Ljubljani videli, boste videli brez zaničevanja in žaljenja. En del Slovenije, ki je zelo specifičen v svojih pogledih.
Lej, dejstvo je, da do zdaj je Janša bil neaktiven na ta način tako da, in je pridobival, kvečemu pridobival, je
tako.
Prišel do...
Gledal, kako trupla mi
To pa ni nujno, da bo koristilo, bi prej rekla, da lahko zaustavi ali pa celo škodi, glede na to, kako da se bo, čeprav, odvisno, kako se bo speljalo.
V okviru evropskih volitev, jaz verjamem, da to njemu koristi. To je mobilizacija tiste volilne baze, ki bo definitivno na volitve šla.
Ja.
In ob nizki volilni udeležbi Toliko večja zmaga.
Zato jaz mislim, da tega ne gre preslikati. Nizka udeležba bo prinesla zveste voljivce, ki je zvesto bazo. Kar se pa kmetov tiče, je nekaj, kar je v resnici za vse nas precej zagatna zgodba. Ne? Brez dvoma je to skupina, ki je v težavah z zeleno paradigmo prehodom. Ne? Vendarle mislim, da so se, zdaj pa govorim v evropskem smislu, kmetje slabo odločili, ker želijo preživeti na kratek rok in na način, ki bo poguben za dobesedno vse. Ne? Če pogledate, njihove zahteve gredo v smeri ustavljanja zelenega prehoda. To desnica zelo izrablja, čež da je zeleni prehod nekaj, kar je politika zafnanih levičarjev, ne? Ki si to lahko privoščijo. Preživeti pa moramo vendarle od danes do jutri. To je kratkotrajna slepa politika, ki tudi kmetom, ki so v resnih težavah na evropski ravni, ne bo koristila. Ne? Se pravi, zeleni prehod je vendarle nekaj, kar ni izmišljotina, kar je nekaj, kar ima dolgoročne učinke in kar zadeva generacije, ki prihajajo. Vendarle ne moremo gledati samo na naše preživetje. In zdaj, to bo ne bo lepo videti, ne bo pa tudi šlo zelo v prid, ko se pripelješ z mehanizacijo, ki je en kos 150 tisoč evrov, na primer.
Ali pa še več, skoliko v Bruslu se je že videlo, tle bomo pa.
Meni se tudi zdi, da slovenski kmet pa evropski kmet v luči zelenega prehoda sploh v resnici nimata iste težave.
In nimate iste agende tudi, ne.
Francoski kmet, poljski kmet, nemški kmet dela za neke mega korporacije.
Tako.
Mi tega nimamo.
Tako.
Pravzaprav,
zelo nekak, dobro.
Meni se zdi zeleni prehod priložnost za slovenskega kmeta. Sej še vedno imamo mi tudi slovenske korporacije, ki so pa palčki v se mi zdi, v
evropsko kmetijstvo držijo prehranske korporacije, ki tudi uničujejo, recimo, daleč od naših oči amazonski pragost, Nestle, na primer.
In zelen denar bo šel kot v Bruslju trenutno razlagajo, ravno v to, v manjše kmetijstvo. Nihče ne govori, da ga bojo zrezali in da ne bomo
naredi,
več... Kaj narediti,
ko še ti pripeljajo traktori v center mesta? Počakati, da se odpeljajo.
Ali vidiš, Anže, v tej luči torej mobilizacije političnih resursov in glasov tudi referendume, ki se nam obetajo?
Absolutno.
Ker obe strani gleda, da stavite na njih.
NSI je šel all in pri referendumih, ne, od drv do ne vem česa, Gibanje Svoboda zdaj svoje referendume poskuša uskladiti in spraviti na en tak timing, da bi seveda vladi in levici koristil. Absolutno je to del volilnega leta, recimo temu, vsak si ga pa proba prikrojiti in nastaviti na tist timing, ki bi njim najbolj ustrezal. V tej luči vidim tudi proteste kmetov, pravzaprav, ker morate vedeti, da zdaj so jih sicer sklicale kmetijske organizacije in sindikat in združenje in podobno, ampak ko so se pa te protesti začeli pred tedni, posamični v manjših krajih, so bili pa te isti kmetje kritični do svojih organizacij in te organizacije niso sklicale prvih protestov, ne? Ampak se nekako v ozadju jih probali vedno vprašati, pa kdo je pa vas poklical, kdo vas je nebal, kako ste se zorganizirali, se organizirate se kot želite, ampak nekako je bil občutek, no, da je za tem že tam interes stranke SDS, tudi ko si šel na teren in se s temi kmeti pogovarjal, si slišal zelo podobne vsebinske poudarke, absolutno verzijo do medijev, to je naša kolegica na terenu direktno občutila. In predvsem pa kritika torej teh kmetijskih sindikatov in organizacij, ki so pa zdaj seveda skočile na ta vlak, tudi ne morejo iti mim, tudi deloma imajo določene poante, kmetije na visokih, težko obdeljivih območjih in podobno, davkarija, ok, ne, ampak zdaj pa, a se pa lih slovenski kmet ukvarja z uvozom poceni ukrajinskega žita in koliko to realno na njega vpliva, pa ne vem, razen če mu kakšna stranka namigne,
ja.
Aktiviraj se, ne?
Vrnila bi se še enkrat k Milanu Kučanu. On je včeraj tam ocenil, ne, na tem dogodku, kjer sta bila skupaj oziroma ne skupaj z Janšo, da razmere v državi niso, pozorno sem ga poslušala oziroma si izpisala, da razmere v državi niso spodbujajoče in optimistične, a je dodal, da vendarle niso tako kot rastofalne, kot jih želijo prikazati mediji. Mislim, da je potreben neki realen pogled na to, kaj se dogaja in tudi na razmere, v katerih se dogaja. Upam, da bo na koncu prevladala treznost, modrost in odgovornost do tega, kar pomeni upravljanje z državo. To je velika odgovornost, ki se je ne moreš naučiti čez noč, prav tako pa jo ne moreš nemarno upravljati. Tole kar za ušnica Golobu, a ne? Ampak potem on je še druge stvari govoril. Torej, ko so ga vprašali, če bo Golob končal svoj mandat, ne, je tem ni želel špekulirati, saj da je to vprašanje za Roberta Goloba. Jaz o tem ne morem soditi, nisem njegovi koži niti v njegovem perju. To je njegova stvar in njegova odgovornost. Ampak na vprašanje, ali vlada dela dobro, je Kučan odgovoril, da vlada dela, kakor pač dela, in da vsaka vlada dela na način, za katerega sama meni, da je najboljši. Kaj mislimo mi, pa kažejo ankete. Spet zaušnica. Pol pa obrat. Ankete so vedno neka odslikava javnega mnenja. Ali so odslikava, ali pa delajo javno mnenje. Mislim, da smo trenutno na neki meji, kjer ugotavljanje javnega mnenja postaja že delanje javnega mnenja. Tukaj, v bistvu, kako razumete, gospa Božič Marov, to tudi kot kritiko vašega dela, kritiko aktualnih raziskav?
Zanimivo, hvala, ker pravim, tega dela nisem poznala, sam neke izrezane izjave, ki sem jih zasledila v medijih. Bi rekla, da ne gre za kritiko medijaninega dela, ker kot rečeno, a vidite, koliko sta zdaj govorila Anže kot poznavalec in samo kot profesor. Ona dva vsem vesta vse, on ve ozadje, on ve, kaj se dogaja v svetu, v Evropi in doma. In to na vseh področjih. Jaz sem bila pa zadržana. Zakaj sem bila zadržana? Jaz imam tudi svoje mnenja, jaz imam tudi neka svoja znanja. Ampak v medijih skušam dejansko prezentirati tisto, kar govorijo medijanine javnomnenjske raziskave, pod katere se podpišem. Ne komentiram drugih javnomnenjskih raziskav in ne govorim oziroma se če se le da se vzdržim izjav, jaz mislim.
Interpretacija, ne?
Tako. Jaz mislim, jaz povem tisto, kar kažejo rezultati. Tako da jaz gospoda Kučana absolutno spoštujem in se strinjam z njim v tem delu, da razmere v Sloveniji so tako katastrofalne, kar je pokazala njihova trimesečna raziskava, če ravno se je v treh mesecih marsikaj zgodilo. Pri nas vsako leto delamo mednarodno, v sklopu mednarodnih raziskav raziskavo o tudi zadovoljstvu v Sloveniji in tako naprej. In mi smo v vrhu po zadovoljstvu v primerjavi tudi s sosednjimi državami, da ne govorimo z Balkanom, z Italijo, z Avstrijo, z Nemčijo. Se pravi, mi stopnja zadovoljstva v Sloveniji je višja kot kjerkoli druge. Zdaj ravno kar v začetku meseca marca se nam je prvič zgodilo, da je, bom rekla, padlo upanje za prihodnost Slovenije na 36%, kar je slabo in sem javno povedala, da je slabše, kot je bilo za časa Janševe vlade oziroma v zadnjih treh letih. Se pravi, dejstvo je, da ne vem o kom in o katerih raziskavah je gospod Kučan govoril, je pa res, da se v slovenskem javnem prostoru pojavlja več različnih, bom rekla, javnomnenjskih raziskav, za katerimi se jasno ve, da za enimi stojijo desni in za drugimi stojijo levi. Mi z medijanimi raziskavami smo vedno objektivni, vedno korektni in vedno skrbimo za to, da zastavljamo vprašanja korektno oziroma celotno vprašalnik, izvajamo na reprezentativnih vzorcih in da mediji, kot je Pop TV in njihovih 24 ur in tako naprej in Delo, predstavljajo rezultate naših raziskav korektno. Kako jih interpretirajo, je pa stvar novinarjev. O drugih raziskavah in o drugih javnomnenjskih, bom rekla, morebitnih ustvarjanjih javnega mnenja pa ne bi komentirala.
Je pa ponavadi zelo podobne stvari Janša govoril, ne?
Ja, drži.
Ja.
Ko, jaz sem kar malo občutljiv, ko pade kritika na medije, moram priznati, seveda, pač tam delam, logično.
Jaz pa ne prenesem, da pade kritika na raziskave in dokler me z leve in desne.
Jaz pa bi nekaj dodal v zvezi s tem, ampak takole, ne. Jaz pa včasih sem kritičen. Zadnjič enkrat so me študenti opozorili, kar se redko zgodi, glede na, da pravimo, da so indiferentni, ne. Ampak takole, ta kritika mora biti tudi fair. Včasih ne, imamo raziskovalci, ki imamo nekak sistemski vir in financiranja, pa smo vpeti v te mednarodne asociacije in privilegij, da lahko počnemo stvari v globino, ne, kot temu rečemo. Strukturo javnega mnenja ugotavljamo, migracije, tudi psihološke profile. In raziskovalci, nič v slabem smislu, komercialni, počnejo raziskave, ki so v enem delu, potekajo na površini in niso površinske.
Se opravičujem, ker te bom prekinila. Jaz govorim, se opravičujem, ker te bom prekinila. Jaz govorim o javnomnenjskih raziskavah, ki jih objavljajo mediji in ki pridejo do ljudstva, vključno z Milanom Kučanom. Ne govorim pa o vseh ostalih vsebinskih poglobljenih raziskavah, za katere imamo znane naročnike in so rezultati dejansko posredovani samo njim. In zagovarjam absolutni strokovni pristop od začetka do konca, kar zadeva raziskave, ki jih izvajamo na inštitutu Mediana. Se upravičujem.
Se niti Mediane še omenil nisem.
No, zato pa, da ne bi slučajno zdaj govorili o vseh raziskovalcih in razliki o komercialnih in raziskavah, ki jih izvajajo kot bazične raziskave.
Ampak želim pa ravno samo na tej točki končati in tudi povedati in dati primer. Debata o davkih, ki je bila v slovenski državi podprta z raziskavami javnega mnenja. Je bila nekaj, kar bi jaz ocenil kot nekorektno. In sicer zakaj? Najprej manjka kontekst, da so davki v Sloveniji visoki, čivkajo ptički, ne vej, pa v resnici
ne. O kateri raziskavi govorimo?
Govorimo o OECD raziskavi, ki najprej pokaže. Potem imamo pa osrednji slovenski časnik, ki tudi govori o tem, tudi z raziskovalnimi podatki, in se najde podatek, ki povzroči naslov v delu Slovenci ne marajo visokih davkov. Ne? In potem dobiš polovično informacijo, iz katere ni mogoče sklepati, kaj pravzaprav je bila intenca tega, te meritve, če tako rečem, ali pa tega članka. Intenca pa je. Ne? Intenca je, da ta časnik ima lastnika. Lastnik ne prihaja iz medijskih vod, lesnik prihaja iz gospodarstva in tudi informacija je tista, ki jo je mogoče v tem kontekstu interpretirati. To sem moral reči, tukaj sem bil kritičen.
In to raziskavo je izvedla Mediana po naručilu časnika Delo.
Ja, jaz
dajmo biti, mislim, če sem prej govorila o naši strokovnosti, bom povedala, da je to raziskavo izvedla Mediana. Ja, res je.
In to je tisto, kar sem nekako hotel povedati. Da moramo ločiti pravzaprav, ko govorimo o delanju in se pravi konstrukciji javnega mnenja, nihče ne pripisuje nikomor kakih slabih namenov, ampak pravzaprav to je blazno delikatno početje, kontekstualizacija. In mislim, da je tukaj moder mož Milan Kučan povedal, da je treba meriti javno mnenje, ne ga tudi.
Bi rekla, da najverjetne moder mož Milan Kučan bi težko verjela, da je imel v mislih to raziskavo, ki jo ti omenjaš, je imel pa, ne vem, kaj je kdo mislil, ampak vem pa, da obstajajo v Sloveniji, žal moram tako reči, raziskovalne hiše, ki so na eni in ki so na drugi strani.
To pa moram reči. Da je dal zelo mešane mesiđe.
Jaz govorim samo o javnem mnenju, ki zadeva rejtinge. Ja?
Ampak na neki bi se še vrnila, to, kar ste prej vi rekli, da obstajajo trenutno take razmere, kako ste rekli, da so ugodne za rast novega obraza?
Ugodne v smislu, da je stranka Gibanje Svoboda, ki je bila tako, kot je bila prej stranka Šarca, pa koga še, Cerarja, pa prej Jankoviča, pa ne vem kaj, skratka, za to gre. Ker to niso stranke, ki bile imele jasno politično agendo, ki bi imele jasno vsebino, pa so bolj anti-Janša fenomen, v bistvu zaradi tega sem to govorila. Njim pada podpora, veliko neopredeljenih, veliko upornikov, ja, zaradi tega
Ali je Boštjančič, ne, ki se je zdaj nekako postavil v drugo bojno linijo te vlade, ali je lahko nek potencialno novi obraz, sem že tebe gledam. Tadej Troha je zadnji za ena komentiral, da se je nekako naredil v nekega znotraj koalicijskega tehničnega potencialnega mandatarja.
Ja, drži, ampak moramo pa tudi upoštevati, to se je ravno v tej debati, ko se je cel ta kadrovski tsunami zgodil na vladi, ne, je prišla tudi ta teza, da bi utegnil Boštjančič naslediti sredi mandata Goloba. To sta oba dva kategorično zanikala. Kategorično. Jaz tudi mislim, da ni tako enostavno. Ti premijeja enostavno z 41 danes 40 izvoljenimi poslanci potegniti ven in enostavno postaviti novega, z isto ekipo naprej ne gre. Da bi si kdo skrajšal mandat, trenutno v parlamentu, mislim, da so možnosti blizu 0,0. Tako da v tem smislu Jaz mislim, da ne gre. Absolutno se je naredil komunikacijsko, Boštjančič, absolutno ima večje zaupanje predsednika vlade, absolutno je začel komunicirati tisto vsebino, ki jo ta vlada vendarle ima. Tudi nastop je zboljšil, mimo grede, ne, oseben. Ampak zdaj za naslednika kar tako pa ne. In tudi mislim, da nima te politične ambicije. Boštjančič je zelo, tako kot si rekla, tehnokrat recimo. In zdaj, da bi on šel ustanavljati svojo stranko, da bi on iskal poslance, recimo, če bi imel neke scenarij predčasnih volitev, mislim, da ga v tej zgodbi ne bi videli. No? Mislim, da ga vidimo pač enostavno kot finančnega ministra, katerega recimo rejtingi rastejo, ne, tudi on je mimo grede med politiki prišel precej visoko, čeprav so finančni ministri vedno tam bili, on je pa začel zelo nizko, ampak kot neka menjava, kot nov obraz Boštjančič.
Mislim, da je to ena od teh domišljijskih scenarijev, ki, okej.
Okay. Kot Kate Middleton.
Ampak, veste, kaj rečejo, ne? To je prerogba, ki sama proizvede pogoje, v katerih postane resnična, ne? Potem, ko začnemo s tem.
No, mi ga druge, kot na teh lestvicah, ocen dela politikov še nismo merili, tako da jaz se tudi tokrat ne morem priključiti njunima mnenjema, ker nimam rezultata za to.
Mo počakali. Hvala lepa vsem trem, da ste bili... A ja, sem vas zmatrala?
Ja.
Da se upravičujem.
Ne, jaz sem se naučila velik, ja, hvala.
Okay. Hvala lepa vsem trem gostom, hvala lepa tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Kmalu se spet vidimo in slišimo.
Z veseljem, nasvidenje.
Hvala za povabilo. Dobar je bilo z vami.
Evo.
To smo?
Ja.